Dobro jutro, 8 sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ovo izdanje za ponedjeljak, 21. septembar. Ja sam Dragana Erjevec, sa vama ću biti sve do 9 sati. Prije ostalih sadržaja poslušajmo pregled najvažnijih jutarnjih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Bosni i Hercegovini tokom jučerašnjeg dana potvrđeno je više od 200 novo oboljelih od koronavirusa. Registrovano je i 5 smrtnih slučajeva. Medicinski stručnjaci ističu da je ove godine neophodno da se što više građana vakciniše protiv sezonske gripe, jer se očekuje da će virus korone i virus gripe paralelno cirkulisati. U kantonalnoj bolnici Zenica otežan je rad svih odjela zbog nedostatka anestezijologa i anestetičara koji su zaraženi koronavirusom. Kako bi se prevazišla ova situacija, narednih dana će biti održan sastanak predstavnika Ljekarske komore Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata sa upravom bolnice. Vatrogasne ekipe su i prošle noći dežurale zbog požara koji je zahvatio Mostarsko brdo Hum. Kako su naveli iz vatrogasne stanice Mostar, stanje je teško jer se požar proširio i na drugu stranu brda, koje je posebno teško kontrolisati jer je velika površina minirana. Roditelji osnovaca bošnjačke nacionalnosti iz Liplja kod Zvornika, koji od početka školske godine bojkotuju nastavu zbog nemogućnosti da izučavaju bosanski jezik, danas će razgovarati sa predstavnicima OHR-a o rješavanju njihovih zahtjeva. Roditelji su pisali visokom predstavniku Valentinu Incku, tražeći njegovu pomoć i podršku, navodeći da je pravo na vlastiti jezik zagarantovano Ustavom Bosne i Hercegovine, međunarodnim konvencijama te potvrđeno presudama Ustavnog suda BiH i Vrhovnog suda Republike Srpske. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica inostranih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković od danas boravi u petodnevnoj službenoj posjeti Republici Austriji. Ministrica Turković će govoriti na Generalnoj skupštini Međunarodne agencije za atomsku energiju, te će održati niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima nekoliko agencija Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Beču, kao i sa predstavnicima OSCE-a. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio da će uskoro biti zvaničnih razgovora ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca i nadležnog hrvatskog ministra u vezi sa Trgovskom gorom na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, gdje Hrvatska ima u planu da odlaže radioaktivni otpad. Dodik je rekao da je to rezultat njegove posjete Zagrebu, ali da ne može tvrditi kako će ovaj problem biti riješen. Provođenje sporazuma koji su sklopljeni sa Prištinom i Beogradom glavni su prioriteti administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je sinoć specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell pred dolazak u Prištinu ove sedmice. Širom svijeta 21. septembar obilježava se kao Međunarodni dan mira u znak jačanja mira među državama i narodima. Ovaj datum uspostavila je Generalna skupština UN-a 81. godine, a 20 godina kasnije, ovaj datum je određen danom nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnom nivou. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i toplo, lokalni pljuskovi mogući u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu zemlje do 18, maksimalna dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
FM.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Goreze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Jutro otvaramo sa našim dopisnikom iz Bijeljine, Zoranom Cvjetinovićem, sa kojim jutros razgovaramo o najnovijim dešavanjima u ovom gradu. Do pola devet ovog jutra poslušajte intervju sa N. Mijom Ekstrom, epidemiologom na Švedskom institutu Karolinska i najvećem centru za akademska istraživanja u oblasti medicine u toj zemlji. U intervju za Radio Slobodna Evropa profesorka Ekstrom objašnjava zbog čega smatra da je švedski pristup u borbi protiv COVID-19 u poređenju sa restriktivnim mjerama održiviji na duže staze. Prema policijskim statistikama u Hrvatskoj nema povećanog nasilja u porodici ove godine kao rezultat lockdowna i ekonomskih posljedica epidemije, ali ima oštrijeg pristupa počiniteljima. Priča koju također možete čuti do pola devet, koju je pripremio naš kolega Enis Zebić. U drugom dijelu emisije, kao što smo i navikli, poslušajte priče naših dopisnika ovog jutra iz Goražda, Bihaća, Zavidovića i Cazina.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Dobro jutro još jednom, sa vama do 9, Eno i Dragana.
Ja sklopim oči, vidim samo tvoje lice i tvoje tijelo uzano odjelo, ko nekad kad je bilo samo crno-bijelo. Prolaze neke slike od priče onolike, ja pamtim samo masline i more. Tamo smo ljubav nekad vodili do zore. Kao u filmu Lito i Lovito, sami na plaži, niko ništa nije pito. Dolaze neke slike od priče onolike, i da me puste i da mi brane, ja ih kad pamtim, pamtim lijepe dane. I da me puste, i da mi brane, ja i kad pamtim, pamtim samo lijepe dane. Prolaze neke slike od priče onolike, prolaze neke slike, svake noći prolaze. Živjeli od ljeta, sunce i more, nigdje niko da nam smeta. Kad preko Rime prođe cura fina, a neko kaže,
dare, dobra je kombina.
Prolaze neke slike od priče onolike, i da me puste, i da mi brane. Ja i kad pamtim, pamtim lijepe dane, i da me puste, i da mi brane. Ja i kad pamtim, pamtim samo lijepe dane. Prolaze neke slike od priče onolike, prolaze neke slike. I got 45. prolazim lijepe dane i da me puste i da mi brane. Ja i kad pamtim, pamtim samo lijepe dane.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
A dobro jutro. Jutro se želimo i našem dopisniku iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović. Zoka, dobro jutro. Dobro jutro, Bijeljina.
Dobro jutro iz Bijeljine. Sunčano je u Bijeljini. Trenutno 11 stepeni.
Šaljite tog sunca malo vamo, kod nas. Hajde. Evo da počnemo odmah sa dešavanjima tokom ove sedmice. Možemo od danas u stvari, znači od 21. septembra do 2. oktobra, u Osnovnom sudu u Bijeljini održat će se sedmica sudske nagodbe. Cilj je rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Ovo je zanimljivo.
Upravo tako, Osnovni sud u Bijeljini tradicionalno organizuje ovu sedmicu sudske nagodbe koja predstavlja sporazum stranaka pred sudom koja je, kako kažu nadležni, veoma povoljna za stranke, ali i državu. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora. Ipak, da bi do sudske nagodbe došlo, stranke u postupku moraju biti zainteresovane. Prednosti sudske nagodbe su višestruke, sudski postupak je kraći, efikasniji, a pored ostalog spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Iz Osnovnog suda pozvali su sve zainteresovane stranke, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu, znači od danas do 2. oktobra, pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.
Fina informacija, nadam se da u stvari, kao što si rekao, ovo je tradicionalna stvar, tako da sigurno ljudi znaju da je ovo dobar način za rješavanje što više postupaka. U bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini ovog vikenda stigla je donacija iz Švajcarske vrijedna 250.000 eura u kojoj je 28 bolničkih kreveta namijenjenih za opremanje COVID bolnice.
Upravo tako, vršilac dužnosti direktora Bijeljinske bolnice Zlatko Maksimović zahvalio je na vrijednoj donaciji Milanu Popoviću, predstavniku Grupe za promociju sela Bare i organizaciji Nemanjići iz švajcarskog kantona Ticino, kao i dobrotvornoj organizaciji Troja Ručica, koja je pomogla oko realizacije ove donacije. U pitanju su izuzetno kvalitetni kreveti, izrađeni po najsavremenijim standardima koji će služiti za smještaj u COVID bolnici, gdje se, nažalost, broj pacijenata povećava, potvrdio Maksimović. On istakao da se Bijeljinska bolnica priprema da što spremnije dočeka moguće pogoršanje epidemiološke situacije u narednim mjesecima i da se kapacitet COVID bolnice poveća sa sadašnjih 40 za još toliko bolesničkih kreveta. Predstavnik donatora i Švajcarske Milan Popović rekao je novinarima da su medicinski kreveti koji su dopremljeni namijenjeni za teške bolesnike s ciljem da se pomogne stanovništvu Sembjerije ukoliko dođe do širenja epidemije virusa korona. Svaka čast za ovaj potez zaista.
Tako i nadamo se u stvari da će nam biti što manje potrebno ovakvih bolničkih kreveta, čak i u narednom periodu kad se zaista najavljuje neko povećanje, ali eto nekako možda se izvučemo što bolje s ovim. Bijeljina dobija i novu saobraćajnicu, u stvari gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić je najavio izgradnju nove saobraćajnice, zahvaljujući kojoj će, kako je rekao, biti smanjenje gužve u gradskom jezgru.
On je istakao da je grad dobio i pravosnažno rješenje o prenosu vlasništva sa Republike na grad. 6,3 hektara zemljišta duž stare željezničke pruge. Na toj dionici počeće gradnja ulice duge oko 2 km s sa kružnim tokom ispred zgrade Centra za visoko obrazovanje. Biće izgrađene i pješačka i biciklistička staza kao i drvoreda, a ovaj put je značajan po tome što će voditi direktno do nove autobuske stanice. Inače, Bijeljina bi trebalo u aprilu sljedeće godine da dobije tu novu autobusku stanicu, čime će biti smanjene gužve u gradskom jezgru. Najvažniji i najveći projekat ipak izgradnja autoputa od mosta na graničnom prelazu Rača do Bijeljine i dalje ka Brčkom i Banja Luci, a parcelizacije i ugovori u vezi s eksproprijacijom zemljišta gotovo su završeni. Od 438 predmeta u ovom procesu, 403 su već pravosnažna. U Bijeljini se gradi i gradi.
To je dobra stvar, u stvari, zašto da ne, uvek su ove informacije zanimljive, ako naravno građanima znače dosta, vjerujem da znače. I nešto što je na kraju karakteristično za Semberiju, nešto što svi volimo, berba kukuruza, posljednja ljetna aktivnost ratara. Punijeg berbe u sljedeće uskoro ovu godinu karakteriše nadprosječan rod i kvalitet većine sorti. Ove su.
Da, upravo je to informacija koja je zaista sjajna što se tiče agrara, ali nažalost i ova priča ima drugu stranu medalje, jer ratari ne očekuju veliku zaradu zbog teškog plasmana proizvoda na tržište. Semberija je najveća žitnica u BiH, ove godine kukuruzom je zasijano 20.000 hektara zemljišta, temperatura je bila iznad prosjeka, a kukuruz dozrijeva velikom brzinom. To bi se moglo u manjoj mjeri odraziti na kvalitet sorti 500 i 600, ali u suštini rod je odličan i veoma lijepo izgleda. Potvrdio je to Saoba Kajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije. Ovogodišnja otkupna cijena još nije utvrđena, ali je zbog nadprosječnog kvaliteta poljoprivrednici očekuju. Nadaju se znatno boljom cijenom u odnosu na lani kada se ona kretala 25 peninga po kilogramu. Eto, nadamo se da će i cijena biti puno veća od ove.
Apsolutno, i da će poljoprivrednici biti zadovoljni. Semberija nas hrani najviše, tako da svakako treba obratiti pažnju. Zoka, hvala puno još jednom na izvještaju iscrpnom iz Bijeljine. Želimo vam svima ugodan ponedjeljak, dobru radnu nedjelju i čujemo se svakako još jednom u toku ove sedmice.
Pozdrav iz Bijeljine svima.
Za ljude, kaj ti je takav kad ga srcem počinješ. Dobar je i hlad, kad sunca nema najdraža, samo da čujem da mi ime spominješ.
Nisi ti kriv za moje stvari, sam neko ćutim kad sam sebi najbolja. Još uvijek sam tu, gdje sam te noći ostala, al voda uvijek bježi od svog izvora.
A još ti se nadam, još ti se pravdam, al kinemo ovo jer da jedno drugo skazimo. I što smo mislili da naše tijeka svijeta. Pravda, a kinemo ovo je da jedno drugo skazimo.
noći čitam svijet. A još ti se nadam i još ti se pratam. Ginemo, ovo je da jedno drugo zgazimo. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je let. I što smo mislili da naši čitam svijet.
Švedska sa svojim nerestriktivnim pristupom tokom pandemije COVID-19 koji je naišao na kritike ljekara i stručnjaka širom svijeta, trenutno bilježi nisku stopu prenosa zaraze, dok je prema riječima Enmije Ekstrom, epidemiologa na Švedskom institutu Karolinska i najvećem centru za akademska istraživanja u oblasti medicine u ovoj zemlji, broj novo oboljelih prilično mali u odnosu na druge evropske države. U intervju za Radio Slobodna Evropa profesorica Ekstrom objašnjava zbog čega smatra da je švedski pristup u borbi protiv COVID-19 u poređenju sa restriktivnim mjerama održiviji na duže staze. Sa profesorkom Ekstrom razgovarala je Valjona Tela, a priredila Mila Đurđević.
Profesorka Ekstrom, Švedska se rukovodila neobičnom strategijom protiv COVID-19. Kako se trenutno razvija situacija?
U ovom trenutku razvija se veoma dobro. Krive u smislu kritično obolelih i preminulih u Švedskoj od posljedica COVID-19 su u padu od sredine aprila. I brojevi su trenutno veoma, veoma mali. Broj novih slučajeva je također prilično mali u poređenju sa drugim državama u Evropi. Čini se da su uglavnom inficirani mladi ljudi koji nisu u riziku da ozbiljno obole. Mi mislimo da je to uglavnom povezano sa veoma brzim povećanjem obima testiranja.
Švedska statistika o novoobolelima trenutno deluje mnogo bolje u odnosu na većinu država Evropske unije. S dolaskom jeseni, da li mislite da će ovaj trend biti
održan?
Mislim
da hoće.
I mislim da je to upravo razlog zbog kog trenutno imamo tako dobre brojke, jer je strategija oduvek bila više održiva u svom pristupu. Predlaganje mera koje su dugoročno prihvatljive za stanovništvo. Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, nastava u visokoškolskim ustanovama se odvijala na daljinu, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa, koje su, mislim, u velikoj meri ljudi prihvatili. Ali sa tim merama je moguće živjeti. One ne ugrožavaju u velikoj meri vaš život, vaš životni stil. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj. Međutim, vaša strategija je imala cenu, živote ljudi. Vlasti su priznale da je mnogo ljudi umrlo. Da li mislite da bi potpuno zatvaranje napravilo razliku?
Ne
mislim tako. Zato što smo imali smrtne slučajeve veoma rano, u martu i aprilu, na mestima gdje je već došlo do širenja virusa. I to uglavnom u specijalizovanim domovima za stare, usled neadekvatnih uslova rada koji su uključivali nedostatak zaštitne opreme, kada smo znali manje o tome kako da pravilno zaštitimo starije. Ali kada su se zdravstvene institucije i kreatori politike uhvatili u koštac sa tim i shvatili da to nije dobra stvar, da je infekcija ušla u domove za stare i da je toliko mnogo ljudi umrlo u prvih nekoliko nedelja, stvari su se dramatično popravile. Tako da ne mislim da bi zatvaranje posle toga imalo bilo kakav uticaj zapravo. To su uglavnom rutina i ustanove zdravstvene zaštite.
Prema policijskim statistikama nema povećanog nasilja u porodici ove godine kao rezultat lockdowna i ekonomskih posljedica epidemije, ali ima oštrijeg pristupa počiniteljima. Ipak, skloništa za žene žrtve nasilja u Hrvatskoj bilježe porast broja zahtjeva za smještaj od završetka lockdowna, a njihovi stručnjaci vjeruju da je povećanog nasilja u porodici bilo i u vrijeme zatvaranja. Pripremio kolega Enis Zepić.
Skloništa za žene žrtve nasilja bilježe posljednjih mjeseci povećan broj žena koje traže zaštitu. Policija ne bilježi povećan broj slučajeva nasilja u obitelji, a za 40% povećani broj kaznenih prijava za nasilje u obitelji u ovoj godini u usporedbi s prošlom, kažu da je rezultat ozbiljnijeg pristupa policije i državnog odvjetništva fenomenu nasilja u obitelji. Socijalna radnica zaposlena na odjelu smještaja u ustanovi za žrtve obiteljskog nasilja Duga u Zagrebu, Estera Bašić, kaže za naš program da u vrijeme lockdowna, dakle od ožujka do kraja svibnja, nisu primijetili neki porast broja zahtjeva za smještaj, što im je bilo i logično, jer su tada žene bile zatvorene zajedno sa svojim partnerima i bilo im je i teže doći do policije ili centra za socijalni rad. Očekivali smo značajan porast broja zahtjeva kad se situacija vrati u normalu, što se i dogodilo, kaže naša sugovornica.
Dakle, mi od negdje tamo kraja lipnja pa evo do danas baš imamo pojačane zahtjeve za smještaj, doslovce svaki dan po jedan, ako ne i dva, što je puno u principu. Kad se gleda nekakva uobičajena statistika i žene zapravo sad, ne znam da li više prijavljaju, ali više zapravo traže smještaj u sigurnu kuću i kad i pričamo s njima, dosta njih i kaže da u tom periodu lockdowna nisu se osjećale možda dovoljno sigurno da bi prijavile, da bi negdje otišle jer jednostavno nisu u tom svom strahu i od virusa i potresu Zagrebu i svašta nešto, nisu zapravo niti znale šta bi i kako bi.
Ona vjeruje da je u vrijeme lockdowna nasilja bilo više nego ranije.
Bili su svi skupa doma zatvoreni 24 sata dnevno, bilo je jako neizvjesno, puno ljudi je dobilo otkaze, financijska nesigurnost, znači sve su to na situacije koje definitivno utječu na nečije ponašanje i sigurno dovode do toga da nasilje eskalira.
U policiji upozoravaju da sa oprezom treba pristupati statističkim podacima. Svoju brojku od 40% više kaznenih prijava za nasilje u obitelji u prvih 8 mjeseci ove godine u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine tumače educiranjem i senzibiliziranjem policije i ozbiljnim i profesionalnim pristupom policije i državnog odvjetništva u tretiranju nasilja u obitelji, a ne porastom broja slučajeva nasilja u obitelji. Za naš program govori voditeljica odjela maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u ravnateljstvu policije Anita Matijević.
Ukupno nasilje u obitelji nema više. On je dakle negdje na razini prošle godine. Ali ono što radimo mi kao policija, odnosno mi kao država, da to nasilje shvaćamo ozbiljnije. Kvalificiramo ga kroz teže oblike kažnjivih radnji.
Ona kaže kako se nakon analize stanja smanjilo broj prekršajnih prijava zbog nasilja u obitelji, kojima se pribjegavalo uvjerenju da će sankcija koja je u tom slučaju brža bolje pomoći ugroženoj ženi ili djeci i pristupilo primjeni oštrijih kvalifikacija i otuda ovakve brojke.
Imamo ukupno 31% više kaznenih djela koja se čine nekim nasilničkim ponašanjem u obitelji. Imamo 11% manje prekršaja. Imamo 42% više samog kaznenog djela nasilja u obitelji. Tih 42 je u ovih 31% onih ukupno kaznenih djela koja se čine nasiljem. A kada pričamo ukupno i o prekršajima i o kaznenim djelima, onda imamo pad za 2,7%.
Za Radio Slobodne Europe iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Europa.
Gdje si bila, gdje si bila prošlu noć? Hajde slaži dobro, pa će ljutnja proć. Pitaj Boga gdje si bila do sada? Hej, da si noćas išla do kraja? Mene ti nisi, o druge cure, najviše voliš miris avanture. A ja sam spreman oprostiti sve. Kad zaljubim se, kad zaljubim se. Pitaj Boga gdje si bila, gdje si dočekala dan. U moju sobu noćas nije htio san. Pitaj Boga gdje si bila, s kojom novom ljubavi. Da li tvoje srce ikad zapamti mene?
Info 27.
U Bosni i Hercegovini tokom jučerašnjeg dana potvrđeno više od 200 novo oboljelih od koronavirusa, registrovano je 5 smrtnih slučajeva. Medicinski stručnjaci ističu da je ove godine neophodno da se što više građana vakciniše protiv sezonske gripe, jer se očekuje da će virus korone i virus gripe paralelno cirkulisati. U kantonalnoj bolnici Zenica otežen rad svih odjela zbog nedostatka anestezijologa i anestetičara koji su zaraženi koronavirusom. Kako bi se prevazišla ova situacija, narednih dana najavljen sastanak predstavnika ljekara Komore Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata sa upravom bolnice. Roditelji osnovaca bošnjačke nacionalnosti iz Liplja kod Zvornika, koji od početka školske godine bojkotuju nastavu zbog nemogućnosti da izučavaju bosanski jezik, danas će razgovarati sa predstavnicima OHR-a o rješavanju njihovih zahtjeva. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministra i ministrica inostranih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković od danas boravi u petodnevnoj službenoj posjeti Republici Austriji, gdje će održati niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima nekoliko agencija Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Beču, kao i sa predstavnicima OSCE-a. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio da će uskoro biti zvaničnih razgovora ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca i nadležnog hrvatskog ministra u vezi sa Trgovskom gorom na samoj granici Bosne i Hercegovine, gdje Hrvatska ima u planu da odlaže radioaktivni otpad. Provođenje sporazuma koji su sklopljeni sa Prištinom i Beogradom glavni su prioriteti administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je sinoć specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell pred dolazak u Prištinu ove sedmice. Širom svijeta 21. septembar obilježava se kao Međunarodni dan mira u znak jačanja mira među državama i narodima. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i toplo, lokalni pljuskovi mogući u drugom dijelu dana, najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I evo nas u drugom dijelu Radija Slobodna Evropa, odnosno jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27 do 9 sati. Poslušajte priče naših dopisnika iz Goražda, Bihaća, Zavidovića i Cazina.
Kao dvije srne ranjene, a ti si zaspala na tren, te pesma moja ljubavna tebe probudila. Onako svena poput djeteta, ti si cijela putem nebeskih visina, a pjesma ljubav
pjesma ljubavna na te, tebe uspavala. Ako voleš ti, to nije ko pjesmama. Ako voleš ti, uvijek ću ona danima. Ako voleš ti, to nije ko pjesmama.
Behalend.
Predstavnici Pedagoškog zavoda Bosansko-Podrinskog kantona održali su sastanak sa direktorima škola i predškolskih ustanova na području Goražda. Razgovarano je o pripremama za uspješno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u specifičnim uslovima zbog pandemije COVID-19. Priču ima kolega Adis Kudin.
Cijeneći trenutnu situaciju organizaciji nastavnog procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama, na sastanku su prezentirane metodologije izrade godišnjih planova rada te usaglašen način jednoobraznog planiranja na nivou svih odgojno-obrazovnih ustanova u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za školsku 2020-2021. godinu, govori Admir Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Mnoštvo otvorenih pitanja koji su s jedne strane privremeno obustavljeni uputstvom kada je u pitanju rad, recimo van nastavne aktivnosti, sportska takmičenja i tako dalje, da u skladu sa tim nađemo određena rješenja, a s druge strane da ta rješenja bar budu približno ili koliko je moguće na jedan jedinstven način rješena u svim školama.
S obzirom na specifičan početak školske 2020-2021. godine zbog pandemije COVID-19, sve škole su radile krizne planove u skladu s kojima se organizira odgojno-obrazovni proces. Također je rečeno da je uspostavljena online platforma, odnosno da su se stekli uslovi za realizaciju online nastave u osnovnim i srednjim školama, te da je 15. septembra završen prvi ciklus edukacije svog nastavnog osoblja.
Moram reći da je bilo određenih poteškoća i problema kada je u pitanju ta edukacija. On se najviše odnosilo na tehničku opremljenost škola s jedne strane, s druge strane recimo na internet konekcije u našim školama, recimo u područnim školama imamo problema s internet konekcijama i ti tehnički problemi se zaista pokušavaju otkloniti. Također, tiče smo na sastanku dogovorili i dinamiku drugog kruga edukacija i obuka. Također govorili smo i o jačanju kapaciteta školskih administratora, jer nam je cilj da ta platforma zaista postane nešto što će biti perspektiva ne samo za vrijeme pandemije u ovom periodu, nego jedno dugoročno rješenje kada je pitanje obrazovanja na našem kantonu. Ono što smo najviše postigli u ovom periodu jeste da smo na jedan način indirektno podigli informatičku pismenost kako naših nastavnika, tako učenika, pa bogami i samih roditelja.
Na sastanku je bilo govora i o svim prisutnim problemima i pitanjima koja se otvaraju uvijek sa početkom školske godine. U ovom trenutku na sva ta pitanja niko nema odgovora, ali novoimenovani direktor zavoda ističe da je najbitnije da je sa svim školama postignut partnerski odnos i zavod će u narednom periodu njima služiti kao servis, a u cilju podizanja kvaliteta odgojno obrazovnog procesa i kvaliteta nastave, a time i boljih rezultata učenika i nastavnika. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
A priče o mladim obrtnicima u Bosni i Hercegovini uvijek zaslužuju da budu ispričane. Iz Bihaća tako jutros imamo priču o mladoj Amini Gverić koja se bavi proizvodnjom prirodne kozmetike. Iako je to još uvijek kućna radinost i Amina uglavnom sve sama radi, dobar je primjer da se može, ukoliko to zaista želite, živjeti radeći posao koji voliš. Priču pripremila Dženita Dureković.
Bišćanka Amina Gvević već 6 godina bavi se ručno rađenom kozmetikom. Počela je sa izradom sapuna, a danas u ponudi ima 30 artikala za kompletnu higijenu i njegu tijela.
Nažalost ili na sreću, bilo je u pitanju zdravstveno stanje, tako da sam malo istraživala o toj prirodnoj kozmetici, jer sam ja htjela lično da to koristim za sebe. Kako sam krenula s tim, tako sam primijetila da ljudi isto žele jedan proizvod gdje tačno znaju šta su sastojci, znači koji nanosi na kožu. Krenula sam prvo sa sapunima i oni su dan danas moja najveća ljubav.
Sve proizvode Amina radi sama, ali ima podršku svoje porodice.
Što se tiče nabavke, što se tiče testiranja proizvoda, oni su znači tu prvi koji je god bio proizvod, moja familija je znači prva koja je testirala. Tako da mogu iz toga reći da znači ovaj proizvod nije testiran ni na životinjama, nego direktno na ljudima.
Kada se odlučila da krene sa proizvodnjom, Amina istraživala i edukovala se o samom procesu proizvodnje. Napustila je tada firmu u kojoj je radila i svoj dom pretvorila u prostor u kojem se sa puno ljubavi rade Bišćanima sada već dobro poznati proizvodi IG Secret. Iako se posljedice pandemije koronavirusa osjeti u njenom poslovanju, Amina je ipak zadovoljna.
Ograničena sam proizvodnjom i prodajom. Ne mogu baš tako recimo ići po raznim nekim sajmovima i prije recimo ovoga stanja sad posebno. Svaka čast mojim kupcima i to su uvijek kažem nekako moji prijatelji, jer kroz prirodnu kozmetiku povežu se ljudi, dijele se iskustva, neki divni trenuci, tako da stvarno oni su svi moji prijatelji. Međutim, bez nekako ti turista, bez dijaspore, puno je teže. Kažu 60% manja prodaje u ovome stanju, jest stvarno tako. Tako da mogu reći, znači neka na godišnjem nivou to radi se o nekoj prosječnoj plati, ništa više, ništa manje. I evo, ja sam zadovoljna s tim iz tog razloga, jer danas je teško iskoristiti svoje vrijeme kako mi želimo i posao. Ja kažem nekad, jedan je dan radi se 16 sati, dok drugi dan recimo mogu uzeti sebi slobodno. Prije ovoga ja sam radila u firmi, nekako sam vidjela u ovome potencijal, vidjela sam da možda čak mogu stvari takvu platu kao u toj firmi.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće. Podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti let sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mjesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću ti lice. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da li te iko voli kao ja. Al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris prešanja, značeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem iz sna i ne znam da te iko voli kao ja. A ne bi ova noć tako bolela volela. Thank you.
ja, al ne bi ova noć tako bolela. Da me nisi volela, ptica na mom dlanu, skakućeš. Priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama. Prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led sa usana. Daću sve što imam za tvoja oka dva. Kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću ti lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela. Da me nisi volela, kao ptica na mom dlanu skakućeš.
Centar za kulturu Zavidović je jedna od najstarijih ustanova u ovom gradu. Ove godine obilježavaju 64 godine postojanja. Tim povodom lokalni muzičari posvetili su muzičku numeru. U pripremi je monografija koja će biti posvećena događajima i ljudima koji su obilježili rad nekadašnjeg Doma kulture. Priča Arminke Memišević.
Centar za kulturu Zavidović ove godine obilježava 64 godine djelovanja. Ova jedna od najstarijih ustanova u Zavidovićima oduvijek je sinonim kulture, entuzijazma, umjetnosti. Tim povodom je uprava, pripremajući se za obilježavanje 65 godina rada naredne godine, organizirala promociju pjesme posvećene upravo pomenutoj ustanovi. Promocija je okupila goste i doajene nekadašnje muzičke scene Zavidovića, direktor Sanel Jalmanović.
Pa zapravo pjesma govori o vremenima, koje su, o svim zapravo generacijama koje su prolazile kroz Dom kulture. Mi uvijek to nekako volimo kazati da je Centar za kulturu, zapravo tada Dom kulture, kroz sve ove godine bio mjesto susreta svih generacija. Mi imamo sreću da je i ovih godina, ja volimo kazati, više uz entuzijazam i želju ljudi koji vode udruženja, okupljamo veliki broj mladih ljudi koji su konzumenti naših prostorija, koji svoje slobodno vrijeme provode u Centru za kulturu. Tako da smo napravili jedan taj kontinuitet rada, organizacije i privlačenje tih mladih ljudi u Centru za kulturu.
Monografija posvećena Centru za kulturu trebala bi biti predstavljena naredne godine i sadržavaće materijal posvećen događajima i likovima koji su obilježili vremenski period u okviru djelovanja Centra za kulturu.
Dugo godina smo razmišljali šta pripremiti za jedan jubilej. Zaista radi se o jednom respektabilnim godinama, 65 godina jedne ovakve kulturne institucije. Nema mnogo ustanova u Bosni i Hercegovini koji slavi jedan takav jubilej i smatrali smo da zapravo Dom kulture mora imati jedan svoj rodni list. Ja to tako volim kazati, obzirom da će jedan takav dokument sadržavati kompletan onaj vremeplov na sublimaciju svih aktivnosti koje su realizovane u jednoj ovakvoj ustanovi, odlučili smo se ponovno da to radimo lokalnog karaktera. Evo, taj projekat radimo u suradnji sa profesorom Draganom Šimšićem, tako da smo odlučili da spojimo to iskustvo profesora Šimšića sa evo snagama javne ustanove Centra za kulturu.
Autor pjesme o Centru za kulturu Zavidović je Zlatan Alispahić, muzičar i kantautor. O svom gradu je pjevao i ranije, a ova pjesma je, kaže, nastala brzo i lako, jer se i sam ubraja u osobe koje su dale doprinos u radu nekadašnjeg Doma kulture.
Uspio sam, dakle, u toj pjesmi koja traje 3,5 minute spojiti ono vrijeme kad sam ja bio mlad. Znači, ono vrijeme kad smo rasli u ovom Domu kulture i u trećoj strofi spominjem jedan detalj koji samo mi ovdje imamo i ovi ostali koji nemaju ima da budu ljubomorni na nas. S jedne strane doma imamo prugu za sve one što dođu sa strane, s druge strane doma imamo dugu i još dva mosta pametnom dosta.
U narednom periodu Centar za kulturu Zavidović organizirat će nekoliko projekata. Poštujući mjere u vrijeme pandemije, u mjesecu oktobru najavljen je tradicionalni festival zabavne muzike Raspjeva na jesen te dvije pozorišne predstave. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
A u Cazinu je održana redovna godišnja skupština udruženja osoba sa invaliditetom. Uz analizu urađenog i prezentiranje planiranog, najviše pažnje posvećeno je revidiranju aktuelnih i narednih aktivnosti radi prilagođavanja promjenama uzrokovanim pandemijom. Slušamo Azru Bajrić.
Udruženje osoba sa invaliditetom Cazin od svog formiranja ima 4 strateška fokusa djelovanja: medicinska rehabilitacija, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje, socijalna integracija i rekreacija osoba sa invaliditetom. Oni su obilježili aktivnosti u proteklih godinu dana, a kao najbitnije Hasmir Telić, predsjednik udruženja, istvaja.
Prvi puta smo govorili o stanju u našoj zajednici kad je riječ o eksploataciji invaliditeta u svrhu prosvjećivanja. Taj projekat je implementiran prošle godine i podržala ga je federalna vlada, federalno ministarstvo obrazovanja. Potom imamo naš standardni program koji je podržalo federalno ministarstvo zdravstva, to je liječenje banjske rehabilitacije osoba s invaliditetom do navršene 35. godine starosti, gdje je 25 osoba s invaliditetom u pratnji svojih asistenata boravilo 10 dana na medicinskoj rehabilitaciji u RCR u Malofojnici. Kad je riječ o zapošljavanju, koristimo javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Imali smo jedno zapošljavanje u samom udruženju, projekat vrijedan 10.000 maraka, podržano strane Federalnog fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Za 11 osoba sa invaliditetom omogućena je profesionalna rehabilitacija zahvaljujući kvalitetnim aplikacijama ka nadležnim institucijama i fondovima. S obzirom da je to i glavni način na koji se udruženje finansira, vrijeme pandemije itekako je ostavilo traga na planirane aktivnosti, kako udruženja, tako i na članove, kaže Delić.
Mnoga ministarstva su iz razloga preusmjeravanja financijskih sredstava obustavili javne pozive za financiranje projekata osoba s invaliditetom, osim federalnog ministarstva rade i socijalne politike koje u zadnji čas objavilo javni poziv. Što se tiče članova, članovi najviše trpi u pogledu zdravstvene zaštite. Mnoge zdravstvene ustanove, početi od naše gradske do višeg nivoa i drugih kliničkih centara, pod izgovorom strahovanja od virusa COVID-19, su obustavili mnoge usluge zdravstvene zaštite ili su minimizirane. Dakle, mi nećemo umjeti od korone, mi ćemo umjeti zbog korone.
S obzirom da udruženje djeluje strateški i svoje aktivnosti planira na osnovu akcionog programa, posljednji je zbog pandemije na godišnjoj skupštini revidiran. Podršku radu udruženje ima i od gradske uprave Cazin. Jusuf Bajraktarević, savjetnik gradonačelnika Cazina.
I ova redovna skupština ovog udruženja je pokazatelj da su oni aktivni svojim projektima, svojim idejama, doista daju smjernice društvenoj zajednici kako treba da činimo i da učinimo sve da ovo društvo u potpunosti bude društvo jednake šanse za sviju.
Donesena je odluka da se u buduće sjednice skupštine udruženja održavaju svakih 6 mjeseci. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Šetamo kroz grad, nje mi ti ja, osjećam te skovu ko posle ružnog sna. Sretna sam što pustje i vraćam ovaj kraj, da ne vidim ti oči i njiho prazan kraj. Caminando voy por las calles de la ciudad, caminamos en silencio ni un minuto sin hablar. Nos miramos y pensamos el mañana que será. Si tú no estás, si tú no estás, yo no sé lo que pasará.
Na 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 na
sa nama polađena. Na, 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 na. Proveden s tobom, ostat će u srcu mom. Tvoje mjesto bit će prazno, prazno kao i naša dom.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Bosni i Hercegovini tokom jučerašnjeg dana potvrđeno više od 200 novooboljelih od koronavirusa, registrovano i 5 smrtnih slučajeva. Medicinski stručnjaci ističu da ove godine je neophodno da se što više građana vakciniše protiv sezonske gripe, jer se očekuje da će virus korone i virus gripe paralelno cirkulisati. U kantonalnoj bolnici Zenica otežan rad svih odjela zbog nedostataka anestezijologa i anestetičara koji su zaraženi koronavirusom. Kako bi se prevazišla ova situacija, narednih dana najavljen sastanak predstavnika Ljekarske komore Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata sa upravom bolnice. Roditelji osnovaca bošnjačke nacionalnosti iz Liplja kod Zvornika, koji od početka školske godine bojkotuju nastavu zbog nemogućnosti da izučavaju bosanski jezik, danas će razgovarati sa predstavnicima OHR-a o rješavanju njihovih zahtjeva. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica inostranih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković od danas boravi u petodnevnoj službenoj posjeti Republici Austriji, gdje će održati niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima nekoliko agencija Ujedinjenih nacija, kao i sa predstavnicima OSCE-a. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio da će uskoro biti zvaničnih razgovora ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i nadležnog hrvatskog ministra u vezi sa Trgovskom gorom, gdje Hrvatska ima u planu da odlaže radioaktivni otpad. Provođenje sporazuma koji su sklopljeni sa Prištinom i Beogradom glavni su prioriteti administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio sinoć specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell pred dolazak u Prištinu ove sedmice. Širom svijeta danas obilježava dan kao Međunarodni dan mira u znak jačanja mira među državama i narodima. Ovaj datum je određen danom nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnom nivou. A u Bosni i Hercegovini danas sunčano i toplo, lokalni pljuskovi mogući u drugom dijelu dana. Maksimalna dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 31.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Sa vama ovog jutra bili Enes Hrnječić i Dragana Erjevec.